Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná váš oblíbený Meteor.
Opět plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Nejhlubší zatopená jeskyně světa.
Planeta Země se těsně vyhnula katastrofě.
Jak Purkyně málem neobjevil buňky.
Kde se vzalo zaklínadlo abrakadabra?
Chorobní strach Václava II. Z otravy.
Byla jste se někdy podívat u macochy?
Ano. Myslím, že tuhle propast snad viděl alespoň jednou za život každý.
Ona je totiž dobře dostupná a udělali jsme si z ní turistickou atrakci se vstupným.
Není divu. Její suchá část má hloubku 138 metrů. Na jejím dně se nacházejí dvě jezírka, takže si přidejte dalších 50 metrů pod hladinou.
Těch 188 metrů ale není nic proti jiné propasti, která leží od Moravského krasu asi 75 kilometrů severovýchodně u města Hranice na Moravě.
Máte pravdu, že Hranická propast je celkově hlubší, ale ta suchá část, kterou může běžný smrtelník vidět, je hluboká jen 70 metrů. To jsou nějaké 2/5 macochy.
Jenomže v posledních letech se povědomí o Hranické propasti rozšířilo po celém světě. Ještě před rokem 2016 o ní vědělo jenom několik odborníků. Dnes trhá světové rekordy.
Přitom známá je už dlouho.
Stovky let, jak nám potvrdí docent Jaroslav Kadlec z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
První zmínka písemná o Hranické propasti pochází už z roku 1580, kdy jakýsi Tomáš Jordan ze Sedmihradska napsal spisek o propasti a dokonce tam uvádí, že jeden odvážlivec se pokusil potopit v jezeře na dně propasti, aby zjistil, jak hluboko je dno. To se mu teda zcela určitě nepovedlo, ale přesto je to u nás určitě nejstarší zmínka o spelopotápickém průzkumu jeskyně, možná i v celosvětovém měřítku. Druhé datum významné je rok 1624, kdy vychází Komenského mapa Moravy a na téhle mapě je Hranická propast, její pozice vyznačena a je tam napsáno teda slovo propast. Takže to je opět první případ u nás, kdy krasový jev je vyznačen v mapě.
O propasti s jezírkem na dně se tedy vědělo už hodně dávno.
To jezírko má průměr asi tak 20 metrů.
Skoro jako běžný plavecký bazén.
Otázka, jak je voda hluboká, byla po staletí nezodpovězena. Ono to bez potápěčské techniky ani nešlo.
Hloubka jezera na dně Hranické propasti byla zjišťována od začátku 20. století, řekněme serióznějším způsobem. Tenkrát byla hloubka měřena pomocí olovnice a bylo zjištěno, že jezero je hluboké 36 metrů. A od 60. let minulého století pak začíná systematický průzkum spelopotápický zatopených vertikálních prostor propasti. Pak už to šlo poměrně rychle. Za sebou v 70. letech byla dosažena a překonána hloubka 100 metrů. A nakonec se potápěči, byly to týmy teda moravských a polských jeskyních potápěčů, dostali do neuvěřitelné hloubky 265 metrů, kam se stoupil teda jeden polský potápěč. Ale dno propasti stále bylo v nedohlednu a nikdo nedokázal říct, jak tedy je tento vertikální krasový jev hluboký. Souběžně s potápěčskými průstupy do hloubky se prováděly pokusy s využitím dálkově ovládaných robotických potápěčských sond. A tyto pokusy nakonec vyústily v to, že v září v roce 2016 se podařilo jedné takové sondě proniknout až do hloubky 404 metry pod hladinu jezera. Dále ta sonda nemohla se dostat, protože s něj limitoval ovládací kabel a jeho délka končila. Ale i přesto se tato hloubka dostala do světových žebříčků a Hranická propast je od té doby nejhlubší zatopenou jeskyní na světě.
Místo v Guinnessově knize rekordů má tedy jisté.
Což nás může těšit, ale meteor zajímá víc než jenom tento rekord.
Například?
Jak mohl tak jedinečný útvar vzniknout? Vědcům napovídala voda v propasti.
Ta voda má větší koncentraci kysličníku uhličitého a je to vlastně kyselka minerální. A kromě kysličníku uhličitého obsahuje také stopové množství helia, které vzniká v zemské plášti. A obsah těchto dvou plynů v minulosti vedl k tomu, že takový tradičně přijímaný pohled na vznik propasti předpokládá, že propast vznikala rozpouštěním agresivní vodou ze spoda směrem k zemskému povrchu. Je to takzvaný hypogenní nebo skrytý nebo spodní vznik jeskynního systému.
Kyselka. To není až takové překvapení. Nějakých 200 metrů od propasti teče řeka Bečva a na jejím protějším břehu jsou lázně Teplice nad Bečvou.
A lázeňské podzemí je také moc zajímavé. Nacházejí se tu zbrašovské aragonitové jeskyně. Geolog si v této lokalitě tak říkajíc smlsne. Celá oblast je geologicky aktivní a občas se objevují slabá zemětřesení jako důsledek nasouvání českého masivu na Karpaty.
A jak to souvisí s propastí?
Hodně. Jaroslav Kadlec se zúčastnil nového výzkumu.
Náš tým specialistů z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky společně s odborníky z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd a Přírodovědeckou fakultou, tak tento široký tým se rozhodl zjistit více informací o tom, do jaké hloubky by mohla Hranická propast zasahovat a také detailnější informace související s geologickým vývojem hranického krasu. Za účelem zjištění hloubky jsme použili speciální metodu, které říkáme magnetotelurická metoda nebo magnetotelurické měření. Je to metoda, která zjišťuje elektrický odpor hornin. A my jsme se tou metodou, která vidí v uvozovkách do hloubky několik kilometrů podzemský povrch, v ideálním případě, když jsou dobré podmínky, tak touto metodou jsme se snažili zjistit, jak hluboko sahá zvodnělá zóna, ve které se nachází i Hranická propast. A samozřejmě ta zvodnělá zóna ve Vápencích díky vodě má lepší vodivé vlastnosti a tím pádem nižší odpory elektrické ve srovnání s okolními vápenci, které jsou vodou méně nasycené. Data, která jsme naměřili, tak po jejich modelování ukázala situaci ve vertikálním řezu do hloubky zhruba 2 kilometrů podzemský povrch a ukázalo se, že ta zvodnělá zóna hledaná by mohla sahat zhruba do 1 kilometru hluboko. A tudíž by to mohla být i hloubka Hranické propasti.
Pane jo, takže 2,5násobek aktuálně změřené hloubky.
Je to pochopitelně odhad, ale ukazuje, že dostat se na úplné dno bude obrovská technologická výzva.
Víme, jak mohla tak hluboká propast vzniknout?
Díky svým měřením vědci přišli s novou teorií. Přivedli je k ní zájem nejenom o propast samotnou, ale také o její okolí.
Je tady jeden důležitý fakt, a to je to, že v těsném sousedství Hranického krasu před mořskou transgresí miocení vznikala takzvaná karpatská předhlubeň. Díky alpinskému vrásnění ty ohromné tlaky horotvorné způsobovaly, že docházelo k znamu vyklenování anebo k posouvání horizontálnímu v předpolí těch nasouvaných příkrovů a vznikaly hluboké deprese kaňonovitého charakteru. A jedna takováhle deprese vznikla právě u Hranic. V podstatě byl to kaňonovitý příkop, který byl až kilometr hluboký. A tento příkop je vzdálený pouhé 2 kilometry od dnešní Hranické propasti. Takže se nabízí myšlenka, že v době před mořskou transgresí ten příkop byl prázdný, bez sedimentů mořských. Ta voda tekla z Hranického krasu vápencovým souvrstvím k místní erozní bázi, což bylo dno toho příkopu, kde vyvěrala na povrch. Dnes ten příkop je společně s okolním územím vyplněn mořskými sedimenty z té krátké transgrese a hluboké vrty ukázaly, že u Hranic je ten příkop hluboký zhruba 1 kilometr také. Takže to koresponduje s tou hloubkou té zvodnělé zóny, co jsme zjistili. A vyšlo nám z toho to, že by Hranická propast mohla, její vznik by mohl souviset právě s odvodňováním na dno té karpatské předlubně před mořskou transgresí. Což je tedy velmi překvapující představa, která je v úplném rozporu s tou tradiční představou hypogenního nebo hydrotermálního vzniku krasu od spoda nahoru. V té naší představě, kterou předkládáme jako alternativní možnost, by hranická propast byla vytvořena vodou, která proudí po povrchu krasu, propadá se v závrtech do podzemí a vápencovými souvrstvími potom proudí směrem dolů ke dnu kilometr hlubokého kaňonu Karpatské předlubně. To proudění podzemní vody usnadňují různé prvky geologické, jako jsou zlomy, které porušují horniny, vrstevnatost hornin nebo systémy puklin ve vápencích, a všechny tyto prvky usnadňující proudění vody směřují k západu nebo k severozápadu, takže ta voda měla, zdá se, poměrně snadnou cestu a během krátké doby mohla vytvořit vertikální dutiny hranické propasti.
Chcete tím říct, že propast vytvořila mořská voda?
Propast vytvořila voda dešťová, povrchová, a až teprve po jejím vytvoření proniklo moře do té oblasti Českého masivu a kompletně vyplnilo to kaňonovité údolí a zakrylo celou oblast mořskými sedimenty.
Takže když si tuto novou teorii shrneme. Dávno před nějakými 15-20 miliony let vznikl v místě dnešní propasti kuželový kras s vápencovými skalními věžemi a mnoha závrty, kterými voda pronikala do podzemí.
Krátce na to vytvořily alpinské horotvorné síly v těsné blízkosti hranického krasu 1 kilometr hluboký kaňonovitý příkop.
Dno tohoto kaňonu se stalo nejnižším místem celé oblasti a proudila sem voda, a to právě i ze závrtů budoucí hranické propasti.
Působením tekoucí vody se závrty pomalu, pozvolna, ale neustále zvětšovaly a prohlubovaly. Vznikaly jeskyně, až celý prostor dorostl do dnešních rozměrů a my mu říkáme hranická propast.
Potom, asi před 15 miliony let, zalilo tuto část našeho území moře. V něm se ukládaly pískovce a jílovce, které ucpaly vývěry jeskyních vod na dně kaňonu. Když moře ustoupilo, jeho usazeniny vyplňovaly nejenom celý kaňon, ale pokrývaly také okolní území. Ostatně ještě dnes tam nacházíme skameněliny mořských živočichů.
Voda z hranické propasti najednou neměla kam odtékat. Propast se tedy postupně naplnila kombinací dešťové vody a podzemní kyselky.
A takhle ji tu můžeme vidět dodnes. Inspirací vědců pro tuto novou teorii byly příklady z geologické minulosti naší planety.
Uzavřela se díky pohybům tektonickým Gibraltarská úžina a během tisíců let se snížila hladina Středozemního moře, takže skoro celé zmizelo. Dokládají to mocné uloženiny soli a různých sádrovců, které se srážejí z mořské vody, které jsou dneska pode dnem, teda Středozemního moře. A to byla opravdu událost, která ovlivnila říční činnost všech velkých toků, které se do Středozemního moře vlévají. Třeba Nil v té době se zahloubil, jak sledoval tu klesající mořskou hladinu, se zahloubil o 1 kilometr.
Tekoucí voda má obrovskou sílu.
Mohla vyhloubit i hranickou propast. Podobný případ známe z Francie.
Řeka Rona také vytvořila hluboké kaňonovité údolí během poklesu mořské hladiny v průběhu mesinské krize, a protože protéká v jižní Francii vápencovými oblastmi, tak stejným způsobem povrchové toky vytvářely hluboké propasťovité systémy kolem tohoto nově vzniklého hlubokého údolí Róny. Když hladina Středozemního moře potom vznikla, tak se zase ten kaňon Róny z části vyplnil říčními uloženinami. A ty jeskyní systémy vertikální jsou vyplněné dneska sladkou vodou, která nemůže do té úrovně té pokleslé hladiny se dostat. A ta voda dokonce vytéká samovolně, jsou takzvané okleské prameny, kde z hlubokých propasťovitých systémů na povrch vytéká voda díky tomu, že nemůže v tom podzemí pokračovat dál díky zablokovaným výběrům. To nás inspirovalo k vytvoření takovéhle alternativní představy vzniku hranické propasti.
Mému selskému rozumu se nová teorie zamlouvá, ale bylo to tak opravdu nebo ne?
Uvidíme, co na nový nápad řeknou další odborníci. Před týdnem jsme si připomněli, co se dělo na přelomu srpna a září roku 1859.
Pozoruhodné věci. Polární záře zdobila oblohu nejen u polárního kruhu, ale až na úrovni Kuby. Střelka kompasu se otáčela, ukazovala chvíli na sebe, chvíli na jih.
Sršely telegrafní dráty. Některé telegrafy fungovaly, i když nebyly připojeny ke zdroji elektrického proudu.
Vysvětlení těchto událostí bylo pro tehdejší lidi nad jejich síly. Teprve postupně se ukázalo, že za vše mohla enormní aktivita našeho slunce.
Slunce je obřím kosmickým magnetem. Občas se v místě, kde je magnetické pole narušeno, objevují skvrny, dochází k erupcím, které vypadají jako výbuchy. Některé z nich jsou doprovázeny něčím, co může ovlivnit i planetu Zemi.
Ale jak?
To už nám poví profesor Miloslav Druckmiller z Vysokého učení technického v Brně.
Ty erupce mohou způsobovat ještě jiný jev, který anglicky má zkratku CME, což je Coronal Mass Ejection, čili když bych to nějak přeložil do češtiny, tak je to vlastně jakýsi výron hmoty do korony, nebo koronální výron. A to nastane tehdy, když při nějakém tom jevu, mezi které patří například i ta erupce, dojde k tomu, že se uvolní nějaký oblak plazmatu a ten oblak plazmatu letí prostorem směrem třeba k nám, letí sluneční soustavu. No a protože je to plazma, které je elektricky vodivé, tak to plazma si nese sebou magnetické pole. No a když se ten oblak setká s magnetickým polem Země, no tak dojde k vzájemné interakci a to magnetické pole Země se ovlivní.
Jak nás může plazma letící vesmírem ovlivnit?
Tyto výrony hmoty mohou být poměrně nebezpečné, protože my jsme zvyklí na to, že magnetické pole Země je poměrně klidné. My prostě víme, že Země má dva magnetické póly, že úplně nesedí s rotačními póly, víme, že se kompas dá použít na orientaci na Zemi a podobně. No a to pole je ve většině případů klidné. Ovšem, pokud by došlo k tomu, že to pole se nějakým způsobem právě v důsledku nějakého takového oblaku plazmatu rozbourá, tak nastane to, že na Zemi dochází k rychlým změnám magnetického pole. No a rychlé změny magnetického pole samozřejmě indukují proudy. Takže ve vodičích, elektrickém rozvodu a tak dál po zeměkouli se mohou naindukovat proudy natolik velké, že může dojít k jejich poškození. Takové události už se staly, například v roce 89, to je asi historicky takové, řekněme, relativně nedávné době poměrně velká událost, která způsobila, že třeba v části Kanady, tuším, že v Quebecu došlo k naprostému blackoutu a rozvratu elektrického rozvodu a tam zhořely trafostanice, došlo tam k zásadním problémům, které se dávaly poměrně dlouho dohromady.
To už není žádná legrace.
A to se psal rok 1989. Dnes, kdy jsme kromě elektřiny závislí na internetu, by to bylo mnohem horší.
Dobře, ale během uplynulých 150 let nás slunce trochu ohrozilo jen dvakrát. Přitom se nic vážného nestalo.
Myslíte, že můžeme být klidní?
Řekl bych, že bychom mohli být o trošičku klidnější, kdyby nebyla bývala NASA v roce, tuším, že 2006, vypustila dvojici kosmických sond, které se nazývají Stereo a které pozorují slunce. Mají označení Stereo A a Stereo B. Byly vypuštěny na dráhu, která je velmi podobná naší dráze kolem slunce, to znamená dráze Země, ale ta sonda jedna obíhá trošku blíž a jedna trochu dál, což znamená, že jedna obíhá rychleji a jedna pomaleji, takže se to časem rozfázuje. A může nastat i taková situace, že to slunce můžeme pozorovat hned ze tří směrů. Jeden je směr od Země, a tam je mimo jiné také ještě umístěna kosmická sonda SOHO, která pozoruje v Lagrangeově bodě Země Slunce, což je jakýsi bod, kde se srovnává gravitace Země a Slunce, takže tam je jedna kosmická sonda a je přesně ve směru, ve kterém se díváme. No a ty kosmické sondy Stereo v jistém okamžiku můžou být posunuty uhlově na té dráze o 120 stupňů, takže kdybychom vzali Zemi a ty dvě kosmické sondy, tak bychom mohli dostat rovnostranný trojúhelník. No a takováhle situace nastala přibližně někdy v roce 2012 až 2013.
A tehdy slunce připomnělo svou sílu.
V té době jsme skutečně měli nádherný stereoskopický pohled na slunce, protože jsme se na ní mohli dívat ze třech různých směrů. No a teď nevím, jestli to datum trefím z hlavy, ale doufám, že jo, 24. července roku 2013 Nastala na Slunci taková celkem nevinná událost. Byl pozorován to kosmickou sondou, běžný oblak plazmatu byl zaklasifikován jako CME a dá se říci, že to bylo jedno z těch mnohých CME, která byla pozorována kosmickou sondou, z toho byly pozorovány stovky nebo možná snad i tisíce. Jo. Takže to nikoho zase tak dramaticky neupoutalo. Jenomže ta událost byla zaznamenána i těmi dvěmi kosmickými sondami Stereo A a Stereo B. No a celkem dodatečně ta data nebyla analyzována hned, protože nikdo nějak nechápal úplně výjimečnost toho momentu. Jo. Tak dodatečně se přišlo na to, že vznikl poměrně rychle se pohybující oblak plazmatu, který trefil jednu z těch kosmických sond Stereo přímo, že dostala přímý zásah. No a to umožnilo zjistit parametry toho, co by se stalo, kdyby to bylo bývalo trefilo Zem.
Podle toho, jak celou událost líčíte, by to asi pro pozemšťany nebylo nic veselého.
Všecko ukazuje, že by ta událost byla stejná nebo dokonce horší než v tom roce 1859. Takže jsme unikli opravdu o vlásek, protože záleží na tom, kde to na tom Slunci nastane, takováhle událost, protože záleží na tom, kterým směrem odletí ten oblak plazmatu. A u nás minul. Minul nás v podstatě o 120 stupňů uhlově, protože trefil kosmickou sondu, která byla poměrně daleko od nás. Jenomže Slunce se otáčí jednou dokola přibližně za 28 dní, takže když si spočítáme třetinu té otáčky, tak kdyby k tomu došlo právě o jednu třetinu z těch asi 28 dní dříve, tak nás to zasáhlo. No a nechci spekulovat, ale je klidně možný, že bychom teď tady tenhle pořad nenahrávali, protože by nebyla elektrická energie a pokud by tady někdo netočil klikou, tak bychom to neměli jak nahrát a už bychom to vůbec neměli čím vysílat. Vůbec není jisté, že by od toho roku 2013 se vůbec ten rozvod dalo dát dohromady. Jo? Když si člověk vezme, tak třeba by zhořela většina transformátorů a k výrobě transformátorů je zapotřebí elektrická energie. A tu nemáte, když nemáte rozvod a nemáte ty transformátory. Jo? Takže to by byl velmi nepříjemný problém a lze jen stěží spekulovat, co by se stalo.
To není příliš optimistický závěr. Zavání to skoro kolapsem civilizace.
Tak nebudeme strašit. Třeba se tomu dá předejít, když je Slunce pod tak důkladným dozorem kosmických sond a dalekohledů.
Na to se profesora Miloslava Druckmillera zeptáme za týden.
Souboj o prvenství.
Kolik vědců už se do krve pohádalo o to, kdo z nich jako první přišel s novou myšlenkou.
Uražená ješitnost, pocit nespravedlnosti, zášť.
Ukradené vynálezy budí nejhorší vášně. Někdy spor končí až u soudu, či dokonce sebevraždou.
Je v zájmu každého vynálezce či objevitele oznámit své zjištění co nejdříve. Patentovému úřadu, odbornému časopisu, nebo aspoň do novin.
Existují ale i výjimky. Lidé, kteří nové nápady sdělují, jak si mimochodem, nedotahují je úplně do konce a je jim jedno, jestli jsou první.
To byl i následující případ Jana Evangelisty Purkyně.
Stalo se tento den, 19. září. V září 1837 se v Praze konal 15. sjezd německých přírodovědců a lékařů. Zúčastnilo se ho na 400 kongresníků, jak jim říkali Pražané, z toho asi 150 Čechů. Jeho prezidentem byl hrabě Kašpar Sternberg, generálním sekretářem profesor lékařské fakulty Vincenc Krombholz, protektorem pak sám nejvyšší český purkrabí hrabě Karel Chotek. Zasedalo se v největší univerzitní posluchárně v Karolínu pro tento účel na poslední chvíli zrestaurované. Všichni účastníci dostali sjezdovou pamětní medaili z bronzu, několik nejvýznamnějších stříbrnou. V době konání si mohli prohlédnout místní vědecká a lékařská pracoviště, zejména právě dobudovaný chemický ústav profesora Adolfa Plejšla. Nejvíce obdivu pak sklidila univerzitní botanická zahrada, kterou profesor lékařské botaniky Vincenc Kostelecky povznesl k neobyčejné kráse a bohatosti. Každý večer se pro účastníky konala nějaká kulturně společenská akce, ples, koncert, banket. Z dnešního pohledu sjezdové vědě dominovala přednáška Jana Evangelisty Purkyně, toho času profesora fyziologie v tehdy pruské Vratislavi. Jmenovala se O stavbě tkáně mozkové a nervové a autor je proslovil německy 19. září 1837. Předložil v ní své představy o schodách a rozdílech v elementární stavbě živočichů a rostlin. Zde jsou rozhodující úryvky v překladu z roku 1870. Tím způsobem se konečně uvede zvířecí organismus na tři základní formy: tekutou, zrnkovitou a vláknitou. Zrnkovitá forma pak uvádí nám na mysl analogii rostliny, která, jak známo, skoro celá ze zrneček nebo buněk složena jest. A dále? Vůbec odkazuje nás toto pojetí o zrnkovině organismu zvířecího na přísnější porovnávající studium fyziologie rostlinstva. Jak vidno, Purkyně se zde dostal na samý práh formulace buněčné teorie. Zbývalo pouze přiznat buňkám roli jediného univerzálního stavebního prvku vší živé hmoty, což neučinil. Slovo buňka vyhradil rostlinám. Proto též u živočichů razil termín zrnéčka. Buňky rostlin a zrnéčka živočichů byly pro něho pouze analogické, nikoli homologické. Navíc, jak měl ve zvyku, svoji myšlenku jen ve stručnosti vyjádřil a hlouběji už se jí nezabýval, vrhl se na další odborné problémy. Naštěstí Kašpar Sternberg zařídil, že tištěná zpráva ze sjezdu se zvláště důkladně věnovala Purkyňově přednášce a nákresům mikroskopické stavby organismů, čímž mu zajistil místo v širší skupině zakladatelů buněčné teorie. Český fyziolog Jan Evangelista Purkyně přednáší o existenci buněk na den přesně před 183 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Jan Evangelista Purkyně vykouzlil řadu objevů. Měl skutečné nadání.
Kdo ho nemá, tomu žádné, ani to nejsilnější zaříkávadlo nepomůže.
Máte na mysli nějaké konkrétní?
Třeba abrakadabra.
To je skutečně staletími prověřené zaříkávadlo.
Vážně má i historický původ?
Dost zajímavý na to, aby nám o něm řekl biolog profesor Jaroslav Petr.
První písemný doklad je z 3. století, kdy Quintus Serenus Samonicus ve své knize Liber Medicinalis, což je lékařská kniha, popisuje, jak se zbavit malárie. A je to zajímavý postup, protože si má ten dotyčný vyrobit amulet. Ten amulet má tvar trojúhelníka a má být pověšený tedy špičkou dolů na krku, ten amulet. A v té horní řádce je právě zaříkadlo abrakadabra a řádek níž už jenom brakadabra, pak je rakadabra, akadabra, kadabra, adabra, dabra, abra, bra, ra, a. Takže pomalu se to zaříkadlo po písmeni vytrácí a když to budete takhle říkat a nosit ten amulet na krku, tak stejně se bude vytrácet ta malárie. Aspoň taková byla představa. Doporučovalo se k tomu si vzít ještě na sebe kočičí kůži ozdobenou některými drahokamy a natřít celvým sádlem.
Abrakadabra jako lék.
Jakého je to slovo původu? Zní to tak nějak arabsky.
Arabsky to není, je to buď hebrejsky, nebo aramejsky. A mělo by to tedy znamenat buď vytvářím, co říkám, nebo stalo se, co bylo řečeno. i když jsou i jiné výklady, to stalo se, bylo řečeno, by mělo se říkat hebrejsky abrakadabra, a nebo by to mělo být vlastně zkomolený název té svaté trojice. Otec, syn a duch svatý, otec by byl Av, Ben by byl syn a Ruach HaKodesh by byl duch svatý. Takže kdybychom to řekli v jednom sledu, tak by to připomínalo zvukově, by to připomínalo právě tohleto abrakadabra, ale v podstatě těch výkladů, jak tohleto vzniklo, je celá řada. Ten Quintus Serenus Samonicus neuvádí ve své knize, odkud tohleto zaříkadlo vzal a kde se tedy vzalo, jaký je jeho původ.
Ale co účinek? Jsem si jistá, že to nefungovalo.
No, dneska víme, že malárii vyvolává parazitický prvok zimnička, jehož přenašečem na člověka je komár.
Tenkrát si lidi holt mysleli, že to je ze špatného ovzduší. Taky ten název malárie je malaária, čili špatný vzduch, takže se předpokládá, že z bažin se šíří jakýsi špatný vzduch. Věděli, že to je spojené s těmi bažinatými oblastmi, kde jsou ti komáři, kteří to přenášejí, že jo. Ale netušili nic o prvocích a úloze komárů. Jinak, jestli vám malárie připomíná slovo malér, tak mít malárii je malér, ale to je zase malum augurium, čili zlé, špatné znamení. Takže to nemá s malárií nic společného, akorát je tam ta špatnost. Prostě malér a malárie jsou vždycky špatné.
Upřímně řečeno, víc než malárie mě zajímají ta zaříkávadla.
A že jich je na výběr hodně, vidíte?
Třeba takový hokus pokus, ten je výrazně mladší, první zmínka je z roku 1634 a to vyšla v Anglii kniha, která se jmenuje Hokus pokus junior. Takže to bylo jméno kouzelníka, který byl mladším následovníkem jakéhosi hokuse pokuse, který byl v té době zřejmě vyhlášeným kouzelníkem. O totožnosti tohoto kouzelníka se vedou spory. Někdo říká, že se to dá stotožnit přímo s konkrétním tehdejším kouzelníkem, který to měl jako králem povolenou živnost, což byl William Vincent. Ale jinak se to taky spojuje s jménem Ochus Bochus, což byl kouzelník, který měl pocházet z Norska a lidové vyprávěčky vyprávějí o tomhletom kouzelníkovi nejrůznější příběhy.
No já nevím, já tam slyším české slovo pokus.
To nejste sama.
Dokonce někteří jazykovědci vlastně vykládají tohleto hokus pokus, jako že to je dědictví z rudolfínské alchymistické Prahy. A že to hokus mělo znamenat tehdy něco jako podvod nebo klam nebo šizení, anebo možná to mělo být hok jako tento. Takže by to znamenalo jako šidící pokus nebo tento pokus.
Jako bych v tom ten rudolfínský královský dvůr viděla.
Pojďme k dalšímu zaříkávadlu. Simsalabim.
O jeho původu skutečně víme přesně, jak to vzniklo. Známe je autora, můžeme ho jmenovat. Byl to Harry August Jensen, což byl americký kouzelník, který se narodil v roce 1883 a narodil se v Dánsku jako Jensen. A jako šestiletý se dostal do Spojených států s rodiči, oni se tam vystěhovali a tenhle ten chlapec byl neuvěřitelně zručný a nadaný kouzelník, takže už v 16 vystupoval a dělal světové turné. A všimli si ho právě takový ti šíbři z pozadí tohle showbiznisu a ti ho angažovali a on pak vystupoval jako kouzelník Dante nebo Dante kouzelník a používal právě tuhletu formuli Simsalabim, to byla jeho taková značka, a on si ji vzal z dětské dánské písničky.
Trochu se vytrácí tajemno, když známe skutečný původ.
Pojďme zpět k nám. Každé malé dítě u nás kouzlí čáry máry.
Někdy se říká, že ty čáry to jsou ta kouzla, že jo, čáry jako kouzla a že to máry je tam dodané jenom, aby se to rýmovalo, jaksi doplesknuté, ale jazykovědci říkají, že čaramůra se říkalo na východní Moravě zlé ženě nebo smrtce nebo i figuríně, která se stotožňovala s čarodějnicemi a třeba na jihu od Prahy čábrnice. To byla ta figura, která se dávala na hranici o Filipo-Jakubské noci, když se pálí čarodějnice, tak na těch ohních se upalovala tahle ta čarodějnice. Takže ta čara můra, od toho se dá odvodit to čáry máry, anebo milovníci Rusalky vědí, že tam ta čarodějnice čaruje čury mury. Tak to je podobné.
Pěkně jsme si dnes v meteoru zakouzlili.
Jenomže, ať se kolem sebe dívám, jak se dívám, nic jsme nevyčarovali.
Nebojte, jednou někdo přijde na to pravé zaříkávadlo, které plní všechno přání.
Jo, slibujete?
Nestává se často, aby básník studoval prestižní univerzity Oxford a Cambridge.
Také se nestává často, aby něčí dílo bylo na více než 300 let zapomenuto.
John Donne, muž mnoha profesí.
A dotáhl to až do sbírky citátů Jiřího Grigara.
Anglický básník, poslanec a anglikánský kněz John Donne se narodil v roce 1572 a zemřel v roce 1631. A ten jeho citát: žádný člověk není ostrov, na němž je sám. Každý člověk je součástí velkého kontinentu, spolutvůrce všeho.
S touhle myšlenkou nelze než souhlasit. Ostatně dějiny nejsou o ničem jiném než o navazování na myšlenky a závěry předků.
Někdy to navazování dost drhne. Jinde jde poměrně snadno, až překvapivě, uvážíme-li, kdo navazuje.
Český král Václav II. Byl velmi úspěšný, jako člověk byl ale zcela v zajetí neuvěřitelného množství fobií, včetně obavy z otravy.
Můžeme se to dočíst v připravované knize Otrávené příběhy docenta Petra Klusoně z Ústavu chemických procesů Akademie věd.
Česká historie je plná otrav a jedů. Čtou Jiří Knot a Libor Vacek.
Chorobný strach z otravy.
Řekli mu, že ho vezou na otcův bezděs. Nevěděl proč, nerozuměl tomu. Nerozuměl ničemu z toho, co se začalo dít, když se v srpnu dozvěděl, že se jeho otec, král Přemysl Otakar II., z bitvy, kde si na hranicích Moravy a Horních Rakous, už domů nevrátí.
Když osmiletého Václava vezli v mrazivé lednové noci na bezděs, bál se. A bohužel do konce svého života se bát už nepřestal. Jeho v dětství zraněná duše by mohla být učebnicí různých, často velmi podivných fobií. Ty bezpochyby měly svůj původ v dobách internace Otou Braniborským v cizím, nepřátelském prostředí, bez matky, bez dětských přátel. Václav byl navíc dosti chatrné tělesné konstituce. Do konce života se potýkal s nekonečnou řadou neduhů. Můžeme-li věřit soudobým pramenům, Václav ve své nedobrovolné roli rukojmího lstivého Branibora trpěl často hladem i zimou. Profesor Emanuel Vlček ohledával v 70. letech 20. století Václavovi kosterní pozůstatky a shledal na skeletu stopy podvýživy, prokazatelně v dětském věku. Začneme-li od nejméně závažné poruchy, musíme zmínit panický strach z koček. Nejenže nesnesl jejich přítomnost, ale už jen kočičí mňoukání v něm vyvolávalo záchvatovité jednání. Dalším doloženým patologickým strachem Václavovým byla obava ze zásahu blesku, jak se tehdy říkalo, nebeské střely nebo nebeského šípu. V případě bouřky se král, byl-li mimo pražský palác, ukrýval před bleskem do malé skříně, umístěné pod přenosným rozkládacím deskovým oltářem. Na Pražském hradě měl pro tyto účely podobných oltářů několik, opět se skříní, ovšem větší, pohodlnější. Uvnitř se modlil až do odeznění bouřky. Často před oltářem klečel kaplan nebo jiný klerik, který rovněž odříkával modlitbu a zvyšoval tak ještě více ochranný účinek tohoto opatření. Můžeme se nad tím pousmát, případně považovat Václava II. Za slabocha, ale to bychom se mýlili. Václav slaboch rozhodně nebyl. To v pozdějších letech své vlády opakovaně prokázal. Jen se u něj projevil soubor duševních patologií, které se pokoušel řešit. Terapeutický přístup samozřejmě odpovídal konci 13. a počátku 14. století. K nebeskému šípu poznamenejme, je to spravedlivé k Václavovi, že se jej takto do krajnosti neobával jen on. Fyzikální podstata tohoto atmosférického jevu tehdejšímu člověku naprosto unikala. Původ blesku v nebi, jako střely seslané na hříšnou zemi, byl jasný. A ohmotné důkazy nouze rozhodně nebyla. I dnes jsou při náhodných nebo cílených odkryvech půdy nalézány pravěké a starověké hroty šípů a oštěpů, případně kovové zbytky jiných špičatých nástrojů. Moderní archeologie je samozřejmě dokáže popsat a přesně zařadit. Středověký člověk to viděl jinak. Sedlák, který na poli nalezl prastarý železný hrot, jej odnesl svému pánovi nebo faráři do kostela. Hrot šípu, jednoznačně odlišný od všech středověkých používaných typů, musel tedy přijít z nebe, jak jinak by se v zemi vzal. Panovala dokonce silná víra, že blesk nikdy neudeří do stejného místa dvakrát. Bylo-li místo už jednou potrestáno úderem nebeského šípu, napříště bylo chráněno. S neolitickými hroty se proto čile obchodovalo. Cena bývala vysoká. Šipka přitlučená do krovu domu, do dřevěné střechy hradní věže či nahorní trám sýpky představovala nejvyšší stupeň ochrany nemovitosti před bleskem. Václav II. Se bál Božího hněvu. To by bylo samozřejmě v pořádku, kdyby svůj strach kompenzoval přiměřeným způsobem. On ale své už tak nemocné tělo týral těžkými mimořádnými půsty. Později se na dlouhé týdny odíval do hrubé plátěné košile, bičoval se do krve, pálil po těle svící a v záchvatech zbožného strachu nechával mnoho dnů sloužit ve své kapli i 15 mší denně. Unavení kaplani se střídali, skoro bychom použili přirovnání jako sportovci na střídačce, jen král, oděný v hrubé košili, klečel před oltářem a nepřetržitě se modlil až do naprostého fyzického a duševního vyčerpání. I tato přehnaná a strachem vyvolaná náboženská nároživost měla u Václava původ v dětství, v období jeho braniborského zajetí. Neměl tam ani matku, ani dětské kamarády, neměl si s kým hrát. Na jeho výchovu a vývoji dohlíželi výhradně duchovní, kteří zdůrazňovali především hříšnost lidského údělu a důkladné pokání jako nezbytnost na cestě ke spasení. Tento jistě pozitivní aspekt ve výchově však nebyl vyvažován vzdělávacími činnostmi a zábavami přiměřenými věku malého chlapce. Václav si to v následujících letech přebral po svém. Je zajímavé, že i navzdory této průpravě byl pověstný svými milostnými dobrodružstvími. Dnes bychom jeho chování označili za vyloženě promiskuitní. Bohužel ho právě tato hříšnost těla následně uvrhovala do vyloženě excesivních projevů pokání a náboženské exaltace. Soudit, natož odsuzovat Václava II. Nebudeme. Jako kluk musel prožívat naprostý deficit mateřské lásky i lásky blízkých ve svém okolí. Další zásadní Václavovou fobií byl racionálně nepřekonatelný strach z otravy, a to jak úmyslné, tak náhodné. Odborně se tato porucha nazývá toxikofobie. Otravy náhodné i úkladné doprovázejí lidský rok od nepaměti a středověk rozhodně nebyl výjimkou. Čím vyšší představitel světské nebo duchovní moci, tím bývaly propracovanější ochranné postupy zabraňující otravě.
Pokrm, než se dostal do úst panovníkovi, byl prohlédnut a ochutnán řadou osob z různých prostředí dvora. Panovník, neb vysoký šlechtic, stoloval zpravidla v širším okruhu urozených služebníků a hodnostářů.
Těm byla předkládána stejná jídla s praktickou myšlenkou, byl-li mezi nimi travič, nepřipravil by o život i sebe sama. V případě jakéhokoliv podezření se bez prodlení vyvolávalo zvracení. K těmto účelům sloužil opět již od starověku dlouhý kohoutí brk připravený v nádobě s olejem. Osoba stižená obavou z otravy si brk zasunula hluboko do krku. Zvracení se dostavilo v zápětí. Král Václav II. Byl ve svých fobiích zvlášť důkladný a zvracení si čas od času vyvolával i několikrát týdně.
Často použití kohoutího brku dle mínění králova nebo jeho lékařů bylo nedostatečné. V těchto okamžicích se nechával věšet za nohy hlavou dolů, aby opravdu vydávil veškerý přijatý pokrm a nápoje a omezil tak na minimum riziko neblahé možnosti, že jídlo bylo otrávené.
Nepřekvapí, že v důsledku tohoto chování se u něj brzy rozvinula vážná refluxní choroba jícnu, acidóza a další související onemocnění žaludku a celého zažívacího traktu.
Upřímně řečeno, nerozumím tomu, jak zvládal povinnosti spojené s králováním. Jak se mohl soustředit na správu země?
My tu máme autora knihy, docenta Petra Klusoně, takže se můžeme zeptat na tu královu fobii z otravy. Do jaké míry to bylo přehnané a do jaké racionální?
Bohužel, myslím si, že ta odpověď je, že to bylo velmi racionální. Otravy náhodné i úkladné, ten lidský rod doprovázejí skutečně od nepaměti a středověk v žádném případě nebyl výjimkou. Nevím, jestli se nějaké to období, ta epocha vyznačovala tím, že by těch otrav bylo úmyslných, úkladných více nebo méně, ale třeba starověk, to ve všech těch příbězích ze starého Říma ty jedy hrají ohromnou roli a renesance, to bylo mistrovské období jedů a otrav. Ale ten středověk rozhodně byl také velice bohatou dobou na otravy a mnohé otravy, které ovšem byly považovány zase naopak za pokus o odstranění nepohodlného jedince, byly třeba ve skutečnosti otravy z jídla. Byl to důsledek špatné hygieny nebo zkažených potravin, špatné vody. Ale strach z těch jedů byl mezi středověkou elitou, ať světskou nebo duchovní, naprosto všeobecný a enormní. A V pramenech novodobých je těch původních jsou popisovány historické události, ve kterých ty otravy nebo ten jed hraje roli. A asi bychom nenalezli v tom českém středověku vladaře, panovníka nebo významného klerika, s jehož jménem by nebyl spojován alespoň jeden útok na jeho osobu, na jeho život, na jeho zdraví s pomocí jedu. A ten strach tedy z otrav byl všeobecný. No a král Václav, protože on byl velmi úzkostný, jak už jsme slyšeli, tak on žil v tom mrazivém stínu tohohle toho strachu z jedu, říká se tomu toxikofobie, prakticky neustále.
Ano, tak tuhle jeho fobii asi jako jedinou považuji za pochopitelnou.
Václav II. Nakonec zemřel ve věku 34 let na tuberkulózu.
A co kdyby se ho přeci jen někdo otrávit pokusil? Znali lidé na přelomu 13. a 14. století nějaké protijedy?
Přestože těch různých protilátek a protijedů je popsána celá řada, tak reálně ten středověk využíval 4. Bylo to mitridátum, teriak, bezoárový kámen a smaragd.
Podivný seznam.
Fungovalo aspoň něco z toho?
To mitridátum, kdybychom se na něj podívali dnešníma očima, rozhodně to není látka nebo směs látek, které bychom mohli považovat za ochranu proti otravě, ale jako docela výživný potravinový doplněk. Ano? Bezoárový kámen, to je takový patologický konkrement, který vzniká v zažívacím traktu některých přežvíkavců, jiných živých bytostí nebo zvířat. A ten léčebný účinek nemá žádný a smaragd také samozřejmě ne.
To by Václav II. Moc šancí na přežití neměl.
Kdyby tehdy neznali alespoň ten teriak.
Čeština vždycky něco tak jako krásně přetvoří. Říkal se tomu driák, to slovo driák je od teriaku. A driák potom a driáčnice, už víme, kdo je driáčnice, tak to pak získalo nepříznivý zvuk to slovo, ale v tom středověku slovo driák bylo jako velice ceněné. A právě o tomhle protijedu bychom dnes mohli mluvit s respektem, protože podíváme-li se na jeho složení, tak je tam dominantní jakási smektická fáze, která i dnes takové ty přípravky proti průjmu, proti nevolnosti, které prodávají různé firmy pod názvem smekta nebo něco takového, jsou to takové hlinky alumosilikátové, tak fungují. A pak se připravovaly velké teriaky a do toho se ještě dávalo opium, to znamená, že i to jako mělo tu složku proti té bolesti, sklidnění a tak dále, analgetickou. No a pak byly ještě teriaky, do kterých se přidávalo cosi, co bychom dnes mohli přirovnat k medicinálnímu uhlí. A medicinální uhlí, nebo tak na našich malých jsem říkal to živočišné uhlí, dnes se to už tedy nedělá z kostí jako dříve, ale z rostlinných zdrojů, tak to je materiál, který má ohromný povrch. Gram toho materiálu může mít povrch jako fotbalové hřiště, takže když si vezmete 3 tablety, což je zhruba tedy ten 1 gram, no tak máte v sobě povrch fotbalového hřiště a má to ohromné sorpční schopnosti, takže na to se látky jak toxické, tak netoxické naadsorbují a z těla se dostanou, aniž by mohly se dostávat do krevního řečiště, případně dál k těm orgánům a vyvolat nějakou škodu. Takže třeba ten teriak v zásadě je dneska pořád prodáván, využíván a je to lék první volby, ať už jde o potravinovou otravu nebo ať už jde o nějakou infekční bakteriální intoxikaci, nějakými bakteriálními toxíny, které vyvolávají střevní nebo zažívací problém. Případně šlo-li by i o standardní otravu nějakou chemickou látkou, tak v řadě případů je živočišné uhlí nasazováno jako lék první volby okamžitý.
Jenže u silného jedu ani funkční teriak nemusel stačit.
V éře Václava II. Zůstaneme i za týden.
Poznáme, jak jed zachránil Stříbrné doly v Kutné Hoře.
Moc se těšíme na slyšenou s vámi, naši věrní posluchači.